السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحجي حجي محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara yang saya cintai, saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk tiga masalah yang sangat penting sekali demi memperbaiki keadaan kita kaum muslimin, khususnya yang sedang terjadi di negeri kita ini. Masalah yang pertama adalah merupakan pertanyaan ilmiah. Apakah yang telah kita tinggalkan? Apa yang telah kita tinggalkan? Jawabnya adalah al-manhaj dan ilmu. Nanti akan saya uraikan. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kerusakan apa yang telah kita lakukan sehingga kita menjadi hina, bahkan penuh keluhan. Maaf kalau tadi saya mendengar imbauan atau seruan atau merupakan syair dari Sabili, pada hakikatnya ini merupakan keluhan dan kelemahan dari kita yang keluar. Semangat yang tidak didasari dengan ilmu, itu yang ada pada kita sekarang ini. Kerusakan apa yang telah kita lakukan? Jawabnya pertama, asyirk. Syirkun billah, syirik kepada Allah. Entah berapa puluh juta kaum muslimin di negeri kita ini melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Yang kedua, al-bid'ah. Bid'ah begitu tersebarnya, hampir tidak satu pun masjid melainkan di situ tegak bid'ah. Yang ketiga adalah maksiat. Hari-hari kita kaum muslimin bergelimang dengan dosa dan noda. Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki keadaan kita yang rusak ini dan mengembalikan kita, mengembalikan izzah kita, kemuliaan kita sebagai kaum muslimin. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang dapat mengatasinya. Tetapi di sini tidak ada tambahan al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Tambahan alaihi itu tidak ada dalam hadis itu. Itu tambahan dibuat oleh orang. Hadis aslinya hanya sampai al-islamu ya'lu wa la yu'la. Diriwayatkan oleh al-imam ad-Daruqutni di kitabnya al-Ifrad. Dinyatakan hasan oleh al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani di kitabnya Fathul Bari. Tiga masalah ini, yang kalau cukup waktu akan saya jelaskan satu persatu. Kalau tidak cukup waktu saya mohon maaf, barangkali di lain waktu kita bisa sambung lagi. Sebelumnya, sebelum kita membahas, maka sebagai muqaddimah, pengantar untuk melapangkan jalan saudara-saudara memahami apa yang akan kita bahas ini adalah, yang sangat perlu juga kita ketahui, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di beberapa hadis telah menyatakan akan terjadi sesuatu pada umat ini. Dan sesuatu yang tidak diragukan lagi, bahwa apa yang beliau telah sabdakan terjadi sekarang ini. Saya tidak bawakan hadisnya begitu banyak, hanya tiga hadis yang akan saya bawakan dan telah terjadi pada kita kaum muslimin. Iban, diawali Islam ini asing. Ketika Islam pertama kali datang, didakwakan oleh Nabi yang mulia, terasa asing oleh manusia. saya tidak akan berbicara dengan panjang lebar tentang keasingan Islam di awal dakwahnya, di awal kebangkitan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena umumnya kita telah mengetahui, walaupun pengetahuan kita itu hanya sebatas sejarah saja, tapi hakikat keasingan Islam itu di awal mulanya tidak kita ketahui. Terlalu panjang kalau saya terangkan itu. Saya akan terangkan bagian kedua dari hadis yang mulia ini. Wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dan akan kembali lagi menjadi asing. Kita melihat betapa asingnya seorang muslim yang menegakkan menjalani sunnah Nabi. Bahkan seorang da'i yang mendakwakan sunnah Nabi. Pertama asing di tengah-tengah keluarganya. Asing di masyarakatnya. Asing di tempat-tempat peribadatannya. Masjid-masjidnya. Seolah-olah dia hidup sendiri di permukaan bumi ini. Kaum muslimin umumnya sekarang terheran-heran. Merasa asing, merasa aneh kalau ada satu masjid tidak merayakan maulid Nabi. Asing. Kok masjid ini tidak merayakan maulid? Karena maulid yang bid'ah munkarah ini telah menjadi sunnah di mata, di hati kaum muslimin. Asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing itu, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Hadis yang mulia ini telah terjadi pada kita. Islam yang sahih. Jadi kalau kita katakan Islam yang sahih, berarti ada Islam yang tidak sahih. Iya. Orang munafikun mengaku dirinya Islam. Itu bukan Islam yang sahih. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, mengaku dengan lisannya, amanna billahi wa bil yawmil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Allah, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang mukmin. Orang-orang Syiah Rafidah mengaku Islam. Padahal mereka bukan Islam. Pengikut-pengikut Khomeini itu mengaku Islam. Mereka bukan Islam. Ahmadiyah Al-Qadiani. Yang mengaku ada Nabi lagi sesudah Rasulullah. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. Mengaku Islam. Walhal mereka bukan Islam. Islam yang sahih yang diajarkan oleh Nabi yang mulia. Alayhi salatu wassalam. Asing. Di mana saja kita berada, kita merasa asing ketika kita menegakkan sunnah Nabi. Hadis yang kedua, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah bersabda, yang diriwayatkan hadis ini dari jalan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, yang dicatat oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain imam ahlul hadis begitu banyak. Abdullah bin Amr bin As pernah mendengar Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idha lam yubki aliman, ittakhadan nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau bighair ilmin fadallu adallu. Sesungguhnya Allah, kata Nabi, tidak mencabut, mengangkat ilmu begitu saja dari dada-dada manusia. Ilmu ini Allah yang berikan. Dan Allah tidak berikan kepada kita kecuali sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kamu diberikan ilmu kecuali sedikit. Allah juga nanti akan mengangkat ilmu ini. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu ini begitu saja dari dada-dada manusia. Bukan zatnya ilmu itu yang dicabut, tetapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah angkat ilmu agama ini dengan dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yubki aliman. Sehingga apabila tidak tertinggal lagi orang alim di permukaan bumi ini. Yang dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, sedikit sekali orang alim di permukaan bumi ini. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka orang banyak manusia pun akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh agama mereka yang kata Nabi, juhala. Orang-orang yang bodoh-bodoh. Karena sudah diangkat oleh manusia sebagai tokoh agama, sebagai ulama, kata manusia. dalam bahasa kita ini sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai mufti, ila ghairihi dan lain-lain. Mereka pun ditanya, fasu'ilu. Mereka ditanya tentang permasalahan agama, tentang fatwa, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang Islam ini secara keseluruhannya, fasu'ilu. Maka mereka pun berfatwa, fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Yang dalam salah satu lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dua kitabnya, di dua tempat di kitab sahihnya. Pertama di Kitabul Ilm, kedua di kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, di bagian akhir juz ke-8. Yang pertama juz pertama, yang kedua juz ke-8. Fa'aftau bi ra'yihim. Mereka berfatwa dengan ra'yu mereka, akal mereka semata itu. Maka akibatnya, fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis ini pun terjadi, khususnya di negeri kita ini, di mana alangkah langkanya orang alim itu, yang sebenar-benar orang alim, yang Nabi katakan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan lain-lain. Sebaliknya, dalam waktu yang bersamaan, begitu banyaknya bermunculan orang-orang yang jahil, yang menjadi tokoh-tokoh agama. Yang mengangkat adalah siapa? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia yang mengangkat mereka itu bukan orang alim, tapi manusia. Banyak orang menjadi tokoh agama yang mengangkat mereka sebagai tokoh agama, sebagai ulama, sebagai kiai, masyarakat awam yang tidak mengerti agama. Mudah di negeri kita ini seseorang mendapati julukan al-ulama. Dia pandai berceramah, mengurai kata-kata yang indah, kemudian pergi menunaikan ibadah haji, tidak berapa lama dapat gelar kiai haji, lalu berfatwa. Itulah ulama. Shadaqa Nabi, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia mengangkat orang-orang ini sebagai tokoh, ru'usan juhala, lalu mereka berfatwa. Saya tidak memberikan contoh begitu banyak bertebaran di negeri kita ini, kecuali dua contoh saja. Contoh yang pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Tidak ada perselisihan di antara ulama kita. Boleh baca satu kitab sampai kitab yang lain. Tidak ada perselisihan bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Dalam rumah tangga saja tidak boleh, apalagi dalam negara. Min babil aula, kata ahli usul. Tidak ada khilaf. Begitu masalah ini sampai ke negeri kita, mulailah ada pembicaraan. Masalah ini adalah masalah khilafiyah. Berfatwalah si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Boleh. Lihat. Kejahilan apa yang lebih daripada ini? Yang dari dulu ulama kita tidak pernah membicarakannya. Karena mereka sudah sepakat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Titik. Ketegasan firman Allah Azza wa Jalla. Lantaran ada ru'us, ada pemimpin-pemimpin tokoh, yang maksud ru'us di sini tokoh-tokoh agama. Juhala. Mereka berfatwa bi ghairi ilmin, berfatwa dengan tanpa ilmu. Bi ra'yihim, dengan ra'yu mereka semata. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Betapa banyak kaum muslimin yang disesatkan dengan sebab fatwa perempuan boleh menjadi pemimpin. Entah berapa juta, puluh juta kaum muslimin. Saudara boleh bongkar seluruh kitab. Tidak ada perselisihan di antara ulama. Ittifaq. Contoh yang lain, yang kedua. Selamatan kematian yang sering diadakan oleh saudara-saudara kita itu. Itu ittifaq ulama. Dari empat madhab. Dan seluruh ulama mengatakan itu bid'ah munkarah. Tidak ada seorang pun ulama. Tidak ada satu pun kitab ulama kita yang mengatakan itu masalah khilafiyah. Apalagi mengatakan itu sunnah mu'akadah. Begitu sampai di negeri kita, dikatakan itu masalah khilafiyah. Bahkan ada yang menjadi pejuang-pejuang untuk membela masalah ini. Ru'usan juhala. Kalau saya turunkan satu persatu, ratusan contohnya bertebaran di negeri kita ini. Dari fatwa-fatwa yang sesat dan menyesatkan itu. Kita lanjutkan. Hadis yang ketiga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di Mu'jam Kabir. Kalau saya tidak salah ingat nomor hadisnya 695 atau kurang lebih gitu, 690 gitu. 690-an kalau tidak salah. Di silsilah As-Sahihah juz kedua. Bunyi hadisnya seperti ini. Inda min asyratis sa'ah ayyultamas al-'ilm 'inda al-'asagir. Inna min asyratis sa'ah, sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat itu, ayyultamas al-'ilmu 'inda al-'asagir, manusia mencari ilmu agama ini dari orang-orang al-'asagir, terjemahannya yang rendah. Apa maksud al-asagir? Apa yang dimaksud dengan al-asagir? Al-Imam Ibnu al-Mubarak mentafsirkan al-asagir ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Tafsir yang lain dari al-asagir adalah orang-orang yang kecil ilmunya, yang tidak memiliki ilmu agama. Maka tanda-tanda hari kiamat, manusia berbondong-bondong belajar kepada orang-orang al-asagir ini. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan sekali lagi, benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis-majelis ahlul bid'ah, majelis-majelis orang yang tidak memiliki ilmu, dipenuhi oleh manusia. Entah berapa ribu, berapa puluh ribu. Dan orang mengikutinya dengan taklidul a'ma, taklid buta. Setelah kita mengetahui bahwa tiga hadis yang mulia ini telah terjadi pada kita kaum muslimin. Goribnya Islam, asingnya Islam, langkaannya ulama, ahli ilmu. Banyaknya orang-orang yang bodoh di negeri kita ini, yang sekaligus menjadi tokoh-tokoh agama, yang fatwanya sesat dan menyesatkan. Kemudian berbondong-bondongnya kaum muslimin menuntut ilmu kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama. Orang-orang yang ahlul bid'ah. Bahkan di negeri kita ini agama itu begitu diremehkan. Siapa saja berhak berbicara agama, hatta artis pun, pelawak pun bicara agama di negeri kita ini. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara yang saya cintai, menjalani agama Islam ini sangat mudah sekali. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh al-imam Ibnu Khuzaimah di kitab sahihnya, dalam hadis yang panjang di bagian akhir, Nabi yang mulia mengatakan, inna fi dinikum yusrun, sesungguhnya di dalam agama kamu ini ada satu kemudahan. Bahkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda kepada sebagian sahabatnya, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan mempersukar manusia. Beri kabar gembira kepada manusia, jangan membuat manusia lari. Menjalani agama Allah ini sangat mudah sekali, tetapi mendakwakan agama Allah sungguh sangat berat sekali. Mudah menjalani agama Allah, mendakwakan agama Allah ini berat. Harus dipenuhi persyaratannya. Maka itu Nabi katakan, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa yang dimaksud itu? Dakwahnya dakwah Nabi. Apa dakwah Nabi itu? Allah jelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Surat An-Nahl. Ayatnya berapa? Saya tidak ngapalin ayat itu. Sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dan kami perintahkan mereka untuk menyuruh, a'budullaha wajtanibut tagut. Ini dakwah al-anbiya wal-mursalin. Oleh kerana itu dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, seluruh agama para nabi itu sama. Nabi bersabda, al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu agamanya satu, sama al-Islam. Karena berdasarkan keumuman firman Allah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah adalah al-Islam. Suluknya, perjalanan hidup dan kehidupannya adalah perjalanan al-anbiya wal-mursalin. Ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah, la ilaha ilallah. Itu ad-da'wah ilallah. Saudara-saudara yang saya cintai, sebenarnya apa yang telah hilang dari kita ini, yang membuat keadaan kita seperti ini? Hina, rendah. Belum pernah terjadi dalam barangkali dalam sejarah. Wallahu a'lam. Mayoritas kaum muslimin kalah dengan minoritas orang-orang kafirin dan musyrikin. Kenapa? Bahkan para pendukung kafirin dan musyrikin itu adalah sebagian besar kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kita belum berhasil membina mendakwahkan umat ini. Jangan salahkan umat, salahkan kita sebagai da'i. Karena senantiasa kita mempertaruhkan umat ini dengan sesuatu. Pertaruhan yang baru saja kita laksanakan, pertaruhan dengan partai. Pertaruhan perjudian. Ada kalah, ada menang. Ternyata kita kalah. Karena kita bukan pemain judi yang baik. Umat belum dibina, kalimat la ilaha illallah belum dikenal oleh umat ini. Allahu Akbar. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ayna wa akhadhtum adnab al baqar wa radiitum bil zar'i wa taraktum al jihad, sallatallahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Sabda beliau, apabila kamu berjual beli secara al-'ayna, salah satu sistem riba, dan sekarang kaum muslimin mengerjakan sistem riba itu, bank-bank yang ada di dunia ini adalah bank ribawiyah dengan kesepakatan para ulama. Tidak syak lagi, ijma' para ulama mengatakan bank-bank yang ada ini, kecuali mungkin bank muamalat yang masih perlu dipertanyakan dan didiskusikan terus sampai sejauh mana, barangkali ini untuk sementara jalan keluar. Tapi selain itu, bank-bank yang ada bank ribawiyah, dan yang terbanyak adalah kaum muslimin yang menyimpan uang di situ. Sistem perekonomian kita dibina atas dasar ar-riba. Wa akhadhtum adnab al-baqar wa radhitum bizra'i. Kamu pegang buntut-buntut sapi itu dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu. Apa maknanya? Maknanya terbenamnya kamu dalam urusan dunia, dari dunia ke dunia, meninggalkan akhirat. Bahkan si miskin yang tidak mempunyai apa-apa mengejar dunia meninggalkan sholat, terbenam dalam kehidupan dunia ini meninggalkan akhirat. Siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan memperoleh dunia. Para sahabat itu adalah jisim mereka di dunia, tapi hati mereka di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'adirus sabil." Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau orang asing atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Dunia ini bukan tempat sementara, bukan tempat selama-lamanya, tapi hanya sementara. Para sahabat hatinya tertuju ke akhirat, dia mereka memiliki dunia. Apa yang tidak dimiliki oleh para sahabat? Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Jihad yang tertinggi adalah jihad ilmiah, jihad mempertahankan al-iman. Sebelum jihad dengan pedang, itu jihad dengan ilmu dulu. Sebagaimana jihadnya Ibrahim, sebagaimana jihadnya Ibrahim dengan Namrud, jihadnya Musa dengan Fir'aun, jihadnya Rasulullah alaihi salatu wassalam di Makkah dengan orang-orang kufar Quraisy. Begitu. Ilmu. Kalau ini ditinggalkan oleh kita, sebagian yang dikerjakan, sallallahu alaikum dhullan, Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kufar untuk menguasai kamu. La yanzi'uhu. Allah tidak cabut kehinaan itu, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kamu kembali kepada agama kamu. Sampai kamu kembali kepada agama kamu, hatta tarji'u ila dinikum. Kita orang Islam diperintah kembali kepada agama kita. Keadaan kita pun seperti ini. Mengerjakan riba, meninggalkan agama kita, terbenam dalam kehidupan dunia, meninggalkan akhirat. Bukan berarti kita harus meninggalkan dunia, tidak. Ini agamanya orang sufi. Yang sekarang ini dikembangkan agama sufi ini, tasawuf. Bahkan ada pelajaran khusus katanya di TV. Ini bukan dari Islam. Kata ulama kita, dinus sufi. Agamanya orang sufi, bukan dinul Islam. Hatta tarji'u ila dinikum. Berarti kita harus kembali kepada agama kita. Orang beriman diperintah untuk beriman lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Al-ayat. Surat An-Nisa. An-Nisa. Ayat 130-an. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Apa makna ayat itu? Para mufassirin, Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam At-Tabari dan lain-lain, para mufassirin menafsirkan, pertama, agar kita mempertahankan keimanan itu. Yang kedua, istimrar terus-menerus dalam keimanan itu. Hatta tarji'u ila dinikum. Inilah yang telah hilang dari kita. Kita kembali kepada pokok permasalahan. Apa sebenarnya yang telah hilang dari kita? Al-jawab, jawabnya al-manhaj dan ilmu. Al-manhaj dan ilmu. Apa yang dimaksud dengan al-manhaj? Menurut lughah, al-manhaj itu adalah at-tariqul wadih as-sahl. Jalan yang mudah, jalan yang terang dan mudah. Setiap nabi itu ada syariat, ada sunnahnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kamu para nabi dan rasul. Khitab ini, pembicaraan ini tujukan kepada al-anbiya wal mursalin bersama umat mereka. Kami jadikan syir'atan, syariat, wa minhajan, dan minhaj. Ini surat Al-Ma'idah. Tidak salah, ayatnya berapa? 48. Maaf, saya tidak menghafal ayat. Likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Bagi masing-masing kamu, kami jadikan syariat dan minhaj. Syir'atan wa minhajan, apa tafsirnya? Di kitab-kitab tafsir seperti tafsir al-Imam At-Tabari, tafsir al-Imam Ibn Kathir, tafsir al-Imam Ash-Shawkani Fathul Qadir, tafsir al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lain, kitab tafsir dari para mufassirin. Al-Imam bahkan sahabiyun jalil, sahabat besar, Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir Abdullah bin Abbas menafsirkan syir'atan wa minhajan ay sabilan wa sunnatan. Syir'atan itu sabil, jalan, al-ma'na, as-syari'ah. Setiap nabi itu mempunyai syariat. Agamanya satu, tauhidnya satu. La ilaha illallah, syariatnya berbeda-beda. Wa minhajan, minhad apa? Bentuk jama' dari al-manhad. Sunnatan, kata Ibnu Abbas. Sunnah. Setiap nabi itu mempunyai sunnah. Pada zaman Nabi Musa, syariatnya syariat Musa, dan sunnahnya sunnah Musa. Demikian juga seterusnya, yang diakhiri dengan kenabian dan kerasulan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Maka syariatnya kamil, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Allah katakan bahwa agama kita ini telah sempurna. Allah cukupkan ni'mat. Allah redha Islam sebagai agama ini. Syir'atan wa minhajan. Dan kita wajib mengikuti manhaj sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid, pembantu-pembantunya, sehingga menjadi kuat dan terangkat menjadi sahih li ghairihi. Hadis yang panjang. Di bagian akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau asbaha fikum Musa, thumma ittaba'tumuhu wa taraktumuni ladhalaltum." "Lau asbaha fikum Musa, kalau sekarang Musa itu berada di tengah-tengah kamu, ثُمَّ اتَّبَعْتُمُوهُ, kemudian kamu mengikuti Musa, وَتَرَقْتُمُونِي, dan kamu meninggalkan aku, لَضَلَلْتُمْ, niscaya kamu akan tersesat. Kalau sekarang ini ada Musa hidup di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa itu, padahal Musa nabiyan aziman, nabi besar, ulul azmi, Allah ajak bicara langsung Musa. Tidak ada manusia yang diajak bicara oleh Allah kecuali tiga manusia, Adam, Musa dan Muhammad alaihimussalatu wassalam. Kalau Musa turun di tengah-tengah kita, kita mengikuti Musa, meninggalkan sunnah Nabi, kita akan tersesat. Bagaimana dengan yang selain Musa? Kalau kita mengikuti si fulan, kita tinggalkan sunnah Nabi, niscaya kita akan lebih tersesat lagi. Ini manhaj. Berarti manhaj itu adalah metode, satu cara untuk memahami, menjalani agama kita ini. Dan ini yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Begitu banyaknya dakwah, semaraknya dakwah di negeri kita ini, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sahih, benar. Kerana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamasaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekali-kali, yakni selamanya kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi. Ini dikeluarkan oleh Al-Imam Malik dengan sanad yang dhaif, dan ini lafaznya, tetapi hadis ini banyak pembantunya sehingga naik menjadi hasan atau sahih insyaallah taala. Dan hadis ini cukup masyhur. Kalau Al-Quran dan Sunnah itu diserahkan saja kepada setiap Muslim untuk dipahami menurut terjemahan mereka, menurut tafsir mereka, tanpa ilmu, niscaya kita akan tersesat. Berarti harus ada yang ketiganya. Apa ketiganya? Pemahaman untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dikatakan Al-Manhaj itu. Metode untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dari siapa kita ambil pemahaman ini? Pertama, Sunnah Nabi. Karena itu Nabi dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibn Majah, Al-Imam Ad-Darimi, bersabda, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Tidak, fa'alaikum bil-Quran, tidak. Fa'alaikum bisunnati. Limadha? Kenapa? Karena sunnah sebagai tafsir Al-Quran. Seseorang tidak mungkin dapat memahami Al-Quran tanpa sunnah Nabi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada Nabi yang mulia, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau adh-dhikra, Al-Quran ini, litubayyana lin-nas, agar engkau memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu, Al-Quran Al-Karim ini. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka itu berpikir. Berarti maknanya bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pentafsir Al-Quran Al-Karim. Para sahabat itu orang Arab tulen, bahasa Arabnya fasih, tidak sanggup memahami Al-Quran begitu saja tanpa sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi itu mubayyin, orang yang memberi penjelasan terhadap Al-Quran Al-Karim. Ketika seseorang memahami Al-Quran, bahkan mendakwakan Islam, menjalani Islam tanpa sunnah Nabi yang mulia, dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Karena berarti dia melangkahi Allah, melangkahi Khalik langsung Allah. Harusnya Nabi dijadikan perantara, bukan perantara untuk meminta-minta setelah beliau wafat, tapi perantara untuk mendekatkan diri kepada beliau, kepada Allah Taala dengan perantara sunnah beliau. Karena seseorang tidak akan diterima takarrubnya, pendekatan dirinya kepada Allah, takwanya kepada Allah tanpa melalui Nabi yang mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Surat An-Nisa. Cari sendiri ayatnya. Man yuti'ur Rasul faqad ata'a Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakan hai Muhammad, jika memang kamu mencintai Allah, katakan kepada manusia yang mengaku-ngaku dia mencintai Allah. Para ulama salaf mengatakan bahwa ayat ini merupakan ibtila, ujian bagi setiap orang yang mendakwakan cinta kepada Allah tetapi tidak ittiba kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ujian bagi kita yang memperjuangkan Islam tanpa melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan ayat yang mulia ini merupakan ayat yang agung dan besar sekali tentang keutamaan orang yang ittiba mengikuti Nabi. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Berarti akan memperoleh mahabbatullah, mahabbah Allah, kecintaan dari Allah. Yang kedua, maghfirah. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Berarti seseorang yang akan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, takwa kepada Allah, harus melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Perantara antara khalik dengan makhluknya. Bukan perantara untuk tawassul, sebagaimana yang dikerjakan oleh kaum kita, mendatangi kubur Nabi dan meminta-minta kepada Nabi. Wala'iyadu billah. Kalau kubur Nabi saja sudah tidak boleh, apalagi kubur fulan dan fulan. Nabi katakan, la taj'alu qabri 'aidan. Jangan kamu jadikan kuburku ini tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu, hari-hari tertentu. Nabi katakan demikian karena kubur bukan tempat ibadah secara mutlak. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lain-lain imam ahlul hadis, di antara Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna asy-syaitana yanfiru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Hadis hadisnya. "La taj'alu qabri, la taj'alu buyutakum maqabir." Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. "Inna asy-syaitana yanfiru min al-baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis yang mulia ini mengatakan bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tidak dikerjakan ibadah sunnah di dalamnya, sama seperti kuburan. Karena Nabi larang, jangan jadikan rumah kita sebagai kuburan. Al-makna bahwa kuburan bukan tempat ibadah. Kalau boleh seseorang membaca ayat Al-Quran di kuburan, maka Nabi akan berkata, jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Tapi tidak dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Al-manhaj, as-sunnah Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, lanjutan dari sabda Nabi yang saya bacakan tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Addu 'alayha bin-nawajis. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورُ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ. Yang awalnya hadis ini, مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَفِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Barang siapa yang hidup sesudahku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Jalan keluarnya mana? Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Siapa al-khulafa'ir rasyidin? Para ulama kita menafsirkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Empat orang ini yang mewakili sekalian sahabat. Yang dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak dengan sanad la ba'sa fihi insyaallah taala, kalau ada jalan yang lain untuk menguatkannya, sekurang-kurangnya hadis ini hasan. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang perpecahan umat ini, hadis tentang perpecahan umat ini derajatnya mutawatirun, diriwayatkan oleh belasan orang sahabat, belasan imam. Jadi orang yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak syak lagi orang ini mubtadi'in, masih pemula dalam ilmu hadis. Hadis ini sahih. Naam. Al-Syekh Yusuf Gardawi mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Yusuf Gardawi bukan ahlul hadis. Al-Syekh Al-Bani ahlul hadis. Jadi tidak bisa merujuk hadis kepada Yusuf Qardawi yang belakangan ini pahamnya agak aneh. Wallahu alam. Saya punya pembicaraan tersendiri terhadap beliau ini insyaallah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ma'ana alaihi wa ashabi, setelah menerangkan firqah-firqah umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan terancam neraka. Ini tidak berarti mereka kekal di neraka, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Satu golongan selamat. Ketika ditanya siapa mereka ini, dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Ahmad dan lain-lain, Nabi bersabda Al-Jama'ah dengan bentuk mufrad, bukan Al-Jama'at. Karena Islam tidak mengenal Al-Jama'at, jama'ah-jama'ah. Islam mengenal satu jama'ah, Al-Jama'ah. Al-Jama'atu, mufrad. Kemudian Islam jama'ah ngambil hadis ini, memperkosa hadis ini. Mereka mendakwakan, ini yang dimaksud jama'ah adalah jama'ah kita. Allahu Akbar. Seolah-olah Nabi bersabda 15 abad yang lalu, untuk ketuanya itu, siapa ketuanya namanya? Yang sudah mati, Nur Hasan Ubaidillah. Nur Hasan Ubaidillah tidak siqah. Dia ini tidak memiliki ilmu. Bahkan kila dikatakan bahwa dia pernah mencuri di Mekah. Wallahu'alam. Jadi riwayat mankul dari Islam jamaah itu tidak sahih. Karena sanadnya ada orang-orang yang dhaif. Ada orang-orang yang pembohong. Bagaimana bisa diterima? Siapa yang dimaksud al-jamaah dalam hadis yang mulia ini? Ditafsirkan oleh riwayat al-imam at-Tirmidzi dan al-imam hakim tadi. Yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya. Ini yang mewakili khulaf, ini yang dimaksud wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Berarti metode beragama itu, cara memahami agama ini, cara memahami Al-Qur'an dan sunnah adalah ar-ruju' ilal kitab wa sunnah. Rujuk kepada Al-Kitab dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi sahabah, menurut pemahaman para sahabat, ridwanallah alaihim ajma'in. Ini yang dikatakan Al-Manhaj, karena Allah perintahkan demikian. Dan Nabi tidak cukupkan bersabda, fa'alaikum bisunnati saja. Nabi iringi wa sunnatil khulafai rasyidin. Nabi tidak cukupkan dengan sabdanya, ma'ana alaih. Tidak. Tapi ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku, bukan aku saja, dan para sahabatku. Kenapa harus sahabat? Pertama, sahabat telah dipuji, dimuliakan, ditinggikan, dihormati oleh Rabbul Alamin. Turun ayatnya dari langit yang ketujuh itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama-tama dari kaum muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti mereka itu, Allah redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepada mereka, dan mereka pun redha kepada Allah. Allah telah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah. Ayat 100. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan, ketinggian, kemuliaan para sahabat yang Allah telah katakan radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka pun akan memperoleh radhiyallahu anhum, keridhaan Allah, dengan syarat walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa domirhum di ayat yang mulia ini kalau bukan al-muhajirin wal ansar? Berarti kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini apabila kita mengikuti bagaimana cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala perintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat untuk tabligh, menyampaikan al-Islam ini kepada manusia. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, pada Hajjatul Wada, di hadapan lebih dari 100 ribu sahabat, Nabi SAW bersabda dengan sabdanya yang panjang sekali, menasehati kaum muslimin dan umat beliau yang akan datang. Kemudian di akhir hadis, di akhir pembicaraan dan khutbah beliau, beliau mengatakan, liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berarti Nabi langsung memerintahkan sahabat sebagai penyambung lidah beliau yang menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu orang-orang terpercaya. Sahabat itu orang-orang yang berilmu. Kalau sahabat itu bukan orang-orang yang tidak terpercaya, bukan orang-orang yang thiqah, dan sahabat itu bukan orang-orang yang berilmu, tentu Nabi tidak perintah untuk menyampaikan agama ini. Karena menyampaikan agama ini sungguh sangat berat sekali. Sejak itu bertebaranlah para sahabat ke seluruh pelosok negeri. Sampai ada sahabat yang mati di Rum, di Roma. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini hadis tidak boleh sembarangan orang memakainya. Jadi jangan beralasan setiap orang bisa jadi da'i beralasan dengan hadis yang mulia ini. Subhanallah. Kalau gitu semuanya bisa jadi ustaz. Hadis ini pertama kali Nabi tujukan kepada para sahabat. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa ayat yang dimaksud di sini bukan ayat Al-Quran Al-Karim. Sehingga orang berdasarkan hadis ini maka timbullah firqah. Orang-orang yang memahami cukup Al-Quran saja tanpa hadis. Ayat di sini adalah al-jumlah. Karena ayat menurut lugah bahasa Arab, jumlah. Jadi sampaikan dariku meskipun satu jumlah saja. Meskipun sedikit. Baik itu ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ayat dalam hadis yang mulia ini diartikan menurut lugah. Bukan menurut istilah yang biasa kita pahami. Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan tentunya orang-orang yang berilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala ancam orang-orang yang menyimpang dari perjalanan para sahabat. Mana ayatnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang memusuhi, menentang Rasul sesudah nyata baginya kebenaran, وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, al-hidayah, al-Islam sudah nampak bagi dia, Allah tidak cukupkan firman-Nya hanya sampai di sini. Ya rahmatullah. Allah lanjutkan firman-Nya, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin di ayat yang mulia ini kalau bukan sahabat? Karena tidak ada orang mukmin ketika turunnya ayat yang mulia ini selain para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini kalau kita mengikuti tariqah perjalanan para sahabat. Firman Allah di ayat yang lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Untuk siapa itu? Kuntum khaira ummatin. Siapa umat ketika turunnya ayat yang mulia ini kalau bukan sahabat? Kita bisa masuk ke dalam ayat yang mulia ini menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia kalau kita mengikuti perjalanan para sahabat. Kalau tidak, kita tidak masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Jadi jangan sembarangan membawakan ayat yang mulia itu mendakwakan kita nahnu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, padahal kita tidak mengikuti tariqah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita lanjutkan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Para ulama kita, di antaranya al-imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'atan, pernah mengatakan di kitabnya Naqdul Mantiq, di awal kitabnya, siapa mereka ini? As-sahabah. Hum as-sahabah. Mereka ini adalah para sahabat Nabi. Berarti orang yang memusuhi Rasul, tidak mengikuti sunnah beliau, tidak mengikuti perjalanan para sahabat, Allah ancam dengan firman-Nya, nuwallihi ma tawalla. Kami akan sesatkan mereka kemana mereka tersesat. Wa nusrihi jahannama wa sa'at masira. Dan kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Surat An-Nisa kalau tidak salah ayat 115. Yang keempat, kita diperintah beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Allah berfirman kepada orang-orang munafikun, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Awal-awal surat Al-Baqarah. Dan apabila diperintah kepada mereka orang-orang munafikun, aminu kama amana an-nas, berimanlah sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia yang ketika turunnya ayat yang mulia ini? Kalau bukan para sahabat. Berarti kita diperintah beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Saudara-saudara yang saya cintai. Panjang pembicaraan ini kalau kita lanjutkan. Mengenai manhaj dan ilmu ini. Ada satu ayat lagi yang perlu saya sampaikan. Akhir surat Yusuf. Kalau tidak salah ayat 118. Akhirlah pokoknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi yang mulia, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan hai Muhammad kepada mereka, "Inilah jalanku." Ini jalan yang lurus. Atas dasar apa? "Ala ad'u ila Allah." Aku ajak manusia ke jalan Allah. Ad-da'wa ila Allah. Bagaimana? Atas dasar apa? Ala basiratin. Atas dasar basirah. Apa makna basirah ini? Para ulama menafsirkan. Di antaranya Al-Imam Ibn Kathir. Di kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Basirah maknanya burhanun syar'iyun wa aqliyun. Burhan, hujjah, dalil. Berdasarkan dalil-dalil syara' Al-Quran dan Sunnah, dan berdasarkan dalil-dalil naqliyah, aqliyah. Ini hujjah basirah. Ini ad-da'wa ilallah. Da'wa untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Ana wa manittaba'ani. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Pertama, ad-da'wa ilallah. Mengajak manusia untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Mendakwakan manusia ke jalan Allah. Sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Kedua, caranya. Hujjahnya ala basiratin, atas dasar basirah, keterangan, dan ada dalil, ada bukti, hujjah yang kuat. Aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Ringkasnya, masalah yang pertama, apa yang telah kita tinggalkan adalah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Cara kita beragama. Berarti harus ada ketiga, tidak cukup dua. Kembali kepada Quran Sunnah. Tidak cukup. Di mana letak tidak cukupnya? Tidak cukupnya adalah bagaimana cara memahami Alkitab dan Sunnah. Kenapa tidak cukup Al-Quran dan Sunnah? Bukan tidak cukup hujjahnya, tetapi untuk memahaminya itu harus mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu Sahabiyun Jalil Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, jangan kamu kerjakan satupun ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Dan dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki para sahabatku. Kalau salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mencapai derajat mereka. Satu mut itu yakni dua kepalan orang dewasa. Atau setengah mut saja tidak sampai. Alangkah tingginya derajat para sahabat. Dan mereka akidahnya satu. Keimanannya satu. Tauhidnya satu. Tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengingkari azab kubur. Tidak ada. Semuanya mengatakan azab kubur itu hakun. Karena hadis-hadisnya mutawatirun. Dan tercantum dalam Al-Quranul Karim. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Nabi mengatakan, azabul qabri. Al-Imam An-Nasai memberikan ziyadah, azabul qabri haqqun. Azab kubur itu hak, benar adanya. Kalau saudara bertanya kepada para sahabat, melihat kepada asar perjalanan mereka, saudara hadapkan pertanyaan, di mana Allah? Mereka akan menjawab serentak, fis sama. Kalau sekarang kita berkeliling Indonesia, kita bertanya, aina Allah, di mana Allah yang kita sembah itu? Akan timbul beberapa pertanyaan. Oh, Allah itu ada di kalbi, di hati kita. Allah itu ada di diri kita. Satu lagi menjawab, la adri, saya tidak tahu. Yang lain lagi menjawab, Allah fi kulli makan, Allah di segala tempat. Berarti ada bersama kita sekarang ini. Kalau Allah di segala tempat, berarti Allah ada di jalan-jalan, ada di pasar-pasar. Wal'iyadzu billah. Sebagian lagi mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Lalu di mana? Berarti tidak ada. Berarti kita menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Ini bukan akidah Islam. Bukan akidah Islam. Jangan harap kaum muslimin akan menang kalau dia tidak mempunyai tauhid yang kuat. Allah telah berfirman, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran kemuliaannya. Tidak boleh kita bertanya bagaimana caranya. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain imam, sampai belasan imam meriwayatkan, Nabi pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Jawab budak perempuan itu, fis sama, di atas langit. Man ana, kata Nabi. Dalam salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain imam, sampai belasan imam meriwayatkan, Nabi pernah bertanya kepada seorang budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Jawab budak perempuan itu, fis sama, di atas langit. Man ana, kata Nabi, siapa saya? Jawab perempuan, budak perempuan itu, anta Rasulullah, engkau utusan Allah. Jawab Nabi kepada tuannya, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak ini karena budak ini telah mu'minah. Berarti mafhumnya, orang yang tidak meyakini Allah adalah arsy, Allah di atas langit yang tujuh sana, bersemayam sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, dia tidak di mana-mana. Dia tidak menyertai kita dengan zatnya. Yang menyertai kita adalah ilmu Allah fi kulli makan. Tapi zat Allah ada di atas sana. Itu orang mukmin dan mukminah. Dan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri. Tanya kepada hati kita. Ketika hati kita mengeluh, mengadu kepada Rabbul Alamin. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kemana hati kita itu berjalan? Ke bawah atau ke atas? Manusia yang tidak rusak fitrahnya akan mengakui bahwa hatinya itu berjalan ke atas. Ini akidah yang azim. Yang akidah yang azim. Akidah yang besar sekali. Yang telah dilupakan oleh umumnya kaum muslimin di negeri kita ini. Sementara kita mengharapkan menang dari al-Yahud wa al-Nasara. Kalla, summa kalla. Itu yang telah kita tinggalkan, al-manhaj dan ilm. Kita tidak mempunyai manhaj dalam memahami agama ini. Yang dimaksud adalah manhaj para sahabat. Yang terkenal dengan nama as-salafun as-salih. As-salaf artinya orang-orang yang terdahulu. As-salih orang-orang yang baik-baik. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kaum muslimin, jangan robah sistem dulu di negeri kita ini. Yang dirobah adalah orang-orangnya, bukan sistem. Kaum muslimin 100 tahun, hampir 1 abad mempertaruhkan dirinya di dewan-dewan parlemen itu. Ikut partai-partai, kampanye kesana kemari, 1 abad sejengkal tanah mereka tidak memperolehnya. Karena dakwahnya salah. Dakwahnya bukan demikian. Bukan dakwah dengan partai. Dakwah ad-da'wah ilallah. Walhal demokrasi itu adalah buatan orang Yahudi. Kita ingin menang dari orang Yahudi, kemudian kita mengikuti demokrasi. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus terang saya berbicara di sini tentang hukum Islam. Al-haq, al-haq, akul. Kulil haqq wa in kana murran. Di Mesir dengan Ikhwanul Muslimin. Demikian juga di Pakistan dengan Abu Ala al-Maududinya. Di Syria dengan Said Hawanya. Di Mesir dengan Hasan al-Banna dan kawan-kawannya. Dan lain-lain negara. Mereka mempertaruhkan kaum Muslimin di parlemen. Tidak pernah berhasil. Berhasil ketegakkah hukum Islam? Tidak pernah. Karena ini memang tidak pernah diperintah oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak berarti Islam tidak mengenal politik. Politik yang mana? Kalau politik yang sekarang, politik ahlul kitab. Demokrasi itu buatannya Plato yang ciptakan, kemudian dikembangkan oleh muridnya Aristoteles, kemudian hilang sekian abad lamanya. Baru terjadi pada revolusi Prancis tahun 1790-an.
Lalu berapa tuh, lupa.
Digalakkan, digembar-gemborkan oleh orang Yahudi. Slogan-slogan kebebasan, persamaan, dan lain-lain. Sampai tercetus demokrasi itu. Itu bahwa orang Yunani, artikan demos dan kratos. Demos itu kekuasaan, kratos itu rakyat, kekuasaan dari tangan rakyat. Sedangkan Islam, hukum kepunyaan Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Jadi bagaimana kita memperbaiki kaum muslimin? Memperbaiki kaum muslimin ad-da'wah ilallah. Tegakkan tauhid di permukaan bumi ini. Mengajak manusia. Dan jangan pedulikan hukum selain Allah. Kita berjalan di atas bumi Allah ini. Mengikuti syariat Rabbul Alamin. Selainnya serahkan kepada Rabbul Alamin. Lupakah kita ketika Nabi yang mulia diajak kepada parlemen Quraisy untuk duduk bersama di dewan mereka. Dan akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi. Nabi tidak mau. Karena akan mempertaruhkan agamanya. Turun ayat yang mulia. Qul ya ayyuhal kafirun. Sebaliknya Islam pun tidak mengenal pemberontakan. Ajaran para sahabat itu tidak mengenal pemberontakan. Ad-da'wah ilallah. Ad-da'wah ilallah. Umat ini disadarkan. Kita belum berhasil membina umat ini. Islam bertarung dengan Islam. Kaum muslimin bertarung dengan kaum muslimin sendiri. Itu menunjukkan kita belum berhasil. Orang Islam banyak yang syirik. Sementara kita akan ajak kepada sistem negara Islam. Kita belum membina Islam. Belum membina kaum muslimin. Syirik bertebaran di mana-mana. Ya Rabbi bil Mustafa itu entah berapa ribu kaum muslimin. Ya Rabbi bil Mustafa. Itu lafaz syirik. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhanku dengan sebab. Itu bahasa Badiah kata orang Arab. Balik maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami. Itu bertawasul meminta kepada Allah dengan perantara Nabi yang mulia syirik. Belum lagi kaum kita yang mendatangi kubur-kubur tertentu. Mengambil tanah-tanah kuburan. Memakai jimat-jimat. Mantra-mantra, pelet-pelet yang sekarang iklannya itu ada di koran, ada di TV. Bahkan orang kita kalau ada apa-apa datang kepada orang pintar istilahnya. Allahu Akbar. Bukan ulama, orang pintar. Bid'ah bertebaran yang besar, yang kecil. Selama kita mengadakan maulid Nabi, selama itu juga kita akan menjadi lemah. Bohong kalau dikatakan mengadakan maulid itu akan memberikan semangat kepada kaum muslimin. Saya tanya, berapa puluh tahun kita sudah melaksanakan maulid? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Sejarah telah diputar balik. Siapa yang membuat maulid ini? Maulid ini tidak dikenal kecuali setelah tiga abad. A'immatul Arba'ah, imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak pernah mengenalnya. Tidak pernah ada tuh, tiga abad. Yang pertama kali membuat siapa? Orang-orang Syiah. Mereka membuat beberapa macam maulid. Maulid Nabi. Maulid Ali. Maulid Hasan. Maulid Husain. Terus berlangsung. Kemudian terjadi perang salib. Sampai Allah bangkitkan seorang panglima besar. Sultan yang cukup arif. Salahuddin al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi yang di sini dikenal bahwa pertama kali orang yang membuat maulid adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ini penyimpangan besar-besaran. Merubah, memutar balik fakta. Di kitab-kitab sejarah. Sudah baca kitab-kitab bahasa Arab. Kalau saudara datang ke tempat saya, ke lembaga ilmu pendidikan bahasa Arab, saya akan tunjukkan kitab-kitabnya. Paling tidak sebagiannya. Justru Salahuddin Al-Ayyubi itu yang memberantas maulid. Sebelum melaksanakan perang salib, dia memerangi Syiah Fatimiyah dulu di Mesir. Syiah Fatimiyah itu diperangi dulu. Karena orang Syiah ini biasanya akan membantu orang di luar Islam untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan itu dibuktikan ketika terjadi penyerangan Tatar Mongol ke Irak dengan rajanya waktu itu Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan. 800 ribu sampai 1,5 juta kaum muslimin mati di situ, pengkhianatan besar-besaran kaum Syiah terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, dan beliau ini juga sebagai seorang peneliti ilmiah, saya pernah melihat langsung tulisan tangan beliau ketika beliau ini memberikan satu catatan kaki terhadap Sunan Abi Daud. Beliau ini yang memerangi maulid itu, beliau katakan justru maulid ini melemahkan semangat umat Islam. Tapi begitu sampai di negeri kita terbalik sejarahnya ini. Ini kenyataannya. Tanya sama kiai-kiai kita itu yang mengatakan bahwa maulid ini pertama dibuat oleh Salahuddin. Mana kitabnya? Mana dalilnya? Sanadnya mana? Semuanya pakai sanad. Kata ulama kita dalam kaidah ilmu hadis, al-isnadu minad din, walau lal-isnad laqala man sya'a ma sya'a. Isnad ini masuk dalam bagian agama. Isnad itu maksudnya, yakni jalannya orang-orang yang meriwayatkan dari si pulan. Kalau sekiranya tidak ada sanad, ini saya siapa saja akan berbicara seenaknya. Belum lagi maksiat-maksiat besar yang kita kerjakan sehari-hari. Tarkus salat, meninggalkan salat. Sehari-hari kaum muslimin meninggalkan salat. Sementara kita harapkan kita menang dari ahlul kitab. Kita sering membacakan ayat, walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Padahal kita berdekat-dekat dengan ahlul kitab. Sifat kita sifat ahlul kitab. Harus diperbaiki dulu akhlak nabawiyah ini. Kita harus kembali kepada tauhid. Tidak bisa jihad-jihad begitu saja, tidak bisa. Kalla thumma kalla, kehinaan yang kita dapat. Ad-da'wa ila Allah, tegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Da'wakan Al-Quran, da'wakan Sunnah. Terang-terangan, yang hak katakan hak. Apa saja kita sekarang boleh berbicara tentang Islam. Kesempatan untuk berdakwah. Ya. Ya. Habis waktu nanti enggak bisa tanya jawab. Ya. Ini masalah yang pertama yang telah kita tinggalkan kaum muslimin. Kesimpulannya adalah yang telah kita tinggalkan itu adalah metode beragama ini, cara memahami agama ini, cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu dengan cara apa? Ala fahmi sahabat. Catat itu, menurut pemahaman para sahabat. Kita melihat akidah kita sudah sama dengan akidah para sahabat. Seperti saya berikan contoh tadi tentang al-ulu, ketinggian Allah. Tidak mentakwil sifat Allah. Kaum muslimin ketika berhadapan dengan firman Allah, yadullahu fawqa aydihim, ditakwil. Ini kekuasaan Allah. Tangan ditakwil kekuasaan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada sahabat mentakwil. Tangan ya tangan, tetapi tidak jangan katakan tangan Allah sama dengan tangan kita. Nama boleh sama, zat tidak sama. Saya mau tanya, anjing punya tangan punya kaki apa tidak? Punya. Kita juga punya tangan punya kaki, namanya sama, tangan dan kaki juga. Apakah tangan kita sama dengan tangan anjing? Apanya yang sama? Nama, zatnya tidak sama. Allah punya tangan, kita punya tangan. Sama nama, zatnya tidak sama, tidak boleh ditakwil. Kalau kita takwil dengan kekuasaan, kita akan berhadapan dengan ayat akhir surat Sad. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, tidak hadir ayatnya sama saya sekarang. Khalaqtu biyadai. Kata Allah, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Khalaqtu biyadai. Apa kita mau terjemahkan kedua tanganku itu dengan kedua kekuasaan? Kalau kita terjemahkan demikian, berarti kekuasaan Allah itu terbatas. Dan dalam bahasa Arab, lafaz musanna untuk dua orang itu tidak bisa dengan bentuk jamak, tidak bisa juga dengan bentuk mufrad. Dalam bahasa Arab, mufrad bisa jamak, jamak bisa mufrad. Saya beri contoh, mufrad bisa jamak. Assalamualaikum, jamak bisa mufrad. Assalamualaikum, kita ucapkan kepada seseorang. Padahal kum itu dengan bentuk jamak. Tapi lafaz musanna itu tidak bisa untuk mufrad dan tidak bisa untuk jamak. Allah katakan khalaqtu biyadai. Akhir surat Sad. Dengan kisah Adam, penciptaan Adam, pengingkaran iblis untuk sujud kepada Adam. Allah katakan, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti mengenai tauhidul asma wa sifat, kita masih kurang jauh sekali. Itu tidak boleh ditakwil. Tidak boleh dipindahkan dari arti yang zahir kepada arti yang lain. Kecuali ada keterangan dari Alkitab dan Sunnah. Dan keterangan dari para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Kita namakan Allah, kita sifatkan Allah dengan nama dan sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Yang tidak boleh adalah kita bertanya, bagaimana Allah bersemayam itu? Bagaimana tangan Allah itu? Bagaimana zat Allah itu? Itu yang tidak boleh. Orang Arab semua tahu maknanya itu, ya dunia tangan, ya tangan. Baru bisa ditafsirkan dengan kekuasaan apabila ada qarinah, tanda yang memalingkannya. Di sini tidak ada tanda, bahkan ada yang menguatkannya. Tauhidul asma wa sifat. Belum lagi tauhidul uluhiyah, ubudiyah, tauhidur rububiyah. Akidah kita harus sama dengan akidah para sahabat. Demikian juga ibadah kita. Ingat, sahabat tidak pernah memperingatkan maulid. Ini baru satu contoh dari sekian ribu contoh. Demikian juga akhlak nabawiyah. Harus kita merubah dari sekarang. Qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit. Terus merubah, terus merubah, terus merubah. Ini ad-da'wa ilallah. Manhaj para sahabat. Kalau Quran dan Sunnah itu diserahkan begitu saja kepada kita, niscaya kita akan tersesat. Saya ambil contoh, Islam jamaah itu. Islam jamaah itu sesat dan menyesatkan. Mereka pegangannya Al-Quran dan Sunnah untuk menguatkan pahamnya bahwa mereka mempunyai imam. Sekarang ini kan banyak bayat-bayat. Khalifah-khalifah bayangan banyak sekarang ini. Bertebaran. Islam jamaah punya khalifah. Jamus, Jamaatul Muslimin punya khalifah. Apalagi punya khalifah? Siapa lagi? N11, NII punya khalifah lagi. Oh, begitu banyaknya khalifah. Padahal ada hadis Nabi. Kalau dibayat dua khalifah, bunuh salah satunya. Untuk menguatkannya mereka bawakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ah, ini ulil amri. Padahal mereka tidak tahu apa tafsir ulil amri. Ini akibat kita tidak merujuk kepada tafsir para sahabat. Bukan tafsir kita. Kita boleh tafsirkan Quran asal setelah memenuhi berapa belas persyaratan ilmiah. Apa kata tafsir para sahabat? Ibnu Abbas menafsirkan ulil amri di sini ahlul ilm, ahlul fiqh wa din. Ahli hukum dan ahli agama, yakni al-ulama. Demikian juga para tabi'in. Saudara bisa ngecek di kitab tafsir al-imam at-Tabari, atau kitab tafsir al-imam Ibn Kathir, atau tafsir al-imam al-Qurtubi. Saudara akan temui apa yang saya ucapkan ini. Selain tafsirnya juga al-umara. Tetapi yang mengambil bagian terbesar dari ayat yang mulia ini, ulil amri al-ulama. Kemudian mereka mempergunakan hadis-hadis tentang bai'at. Mereka sodorkan kepada kaum muslimin. Barang siapa tidak berbaiat kepada seorang imam, maka dia mati bangkai jahiliyah. Agak gemetarlah seorang muslim yang taat dan muslimah yang taat mendengar itu. Lalu dia berbaiat kepada imamnya itu. Menginfakkan harta sekian belas persen untuk Islam jamaah itu. Dalilnya Al-Quran dan Sunnah. Di mana letak kesesatannya? Tidak memakai yang ketiga. Ala fahmis sahabah. Menurut pemahaman para sahabat. Begitukah sahabat memahami ayat Al-Quran? Begitukah sahabat memahami hadis-hadis tentang bai'at? Tentang imamah? Tentang khalifah? Tidak sama sekali. Kalla summa kalla. Hadis-hadis tentang bai'at itu tidak kita ingkari. Memang ada. Tetapi kepada siapa dan kapan waktunya? Kalau boleh dipergunakan di sembarang waktu dan kepada siapa saja. Sekarang saya berdiri sini, saya bisa mengatakan kepada saudara-saudara, saya ini khalifah. Hendaklah tuan-tuan berbai'at kepada saya. Nanti ustaz yang lain lagi naik mimbar, saya ini khalifah, imam, baiat lagi. Berapa ribu khalifah nantinya. Hadis itu terlaksana dan diamalkan apabila telah tegak daulah Islamiyah secara keseluruhannya. Dan diangkat seorang khalifah, imam besar. Di waktu itu baru wajib berbaiat. Sebelum itu tidak ada. Berarti yang ketiga ini menurut pemahaman salafun salih sangat penting, ini yang telah hilang dari kita itu. Sehingga cara kita beragama itu ngawur. Oleh karena itu mazhab-mazhab firqah-firqah di negeri kita ini tidak terarah. Demikian juga dunia pendidikan. Coba kita perhatikan dunia pendidikan kita. Dari mulai TK, TPA sampai aliyah. Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah itu diarahkan kepada ta'assub madhabiyah. Ta'assub madhabiyah. Dengan ditetapkan bahwa madhab di negeri kita ini adalah madhabnya Asy-Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i sangat jauh dari kita. Kalau betul-betul mengikuti madhab al-imam Asy-Syafi'i, insyaAllah kita akan dekat dengan sunnah Nabi. Mereka mengatakan bermadhab al-imam Asy-Syafi'i tapi tidak pernah membaca kitab al-um. Kitab al-um itu penuh dengan sunnah Nabi. Dan apa yang mereka lakukan berbeda jauh. Saya pernah berdialog dengan seseorang intelektual dari kalangan mereka. Sampai perbicaraan saya dengan mereka tentang selamatan kematian satu hari sampai tujuh hari. Lalu saya katakan, saudara bermadhab Syafi'i, dalam salah satu calon atau intelektualnya organisasi besar tertentu di negeri kita ini. Iya. Saudara tidak tahu apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang selamatan kematian, tidak tahu. Itu di kitabnya Al-Um. Lalu kita bongkar sama. Buka kitab Janais, ternyata ada. Al-Imam Syafi'i benci terhadap orang yang berkumpul-kumpul di tempat kematian itu. Ah, terkejut dia. Kenapa sampai demikian? Saya tanya lagi, kenapa saudara tidak membaca kitab Al-Um? Umur saya belum cukup. Berarti baca kitab itu ada umurnya. Di negeri kita ini kurangnya ilmiahnya ini. Kalau umur sudah 50-60 baru boleh baca kitab Al-Um. Kurang ilmiahnya. Saya bertanya lagi, membaca selawat di tahiyat akhir itu wajib apa tidak? Oh, tidak wajib. Berarti kalau kita tidak membaca selawat tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Di negeri kita ini mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Tidak yang lain? Tidak. Nah, Imam Syafi'i bilang tidak sah sholat kalau tidak membaca selawat di rakaat yang terakhir. Wah, terkejut lagi. Mana? Nah, itu buka. Selesai sholat berzikir dikomandoi oleh satu imam. Berteriak-teriak. Apa Imam Syafi'i demikian? Jawabnya tidak tahu. Imam Syafi'i tidak demikian. Imam Syafi'i memerintahkan untuk sir, tidak berteriak-teriak, tidak keras suara. Mana? Ah, buka kitab Al-Um, bagian kitab zikir. Tentang sesudah sholat. Buka. Ada. Hendaklah imam dan makmum mensirkan, merahasiakan bacaannya, zikirnya sesudah sholat itu. Tegas Imam Syafi'i mengatakan demikian. Saudara makmum membaca amin setelah imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita semua berteriak amin. Iya, Imam Syafi'i demikian. Ya tidak tahu. Imam Syafi'i mengatakan baca aminnya itu sir. Berarti kalau betul-betul mengikuti mazhab Syafi'i, enggak ramai masjid setelah imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, cukup imamnya saja yang amin. Makmum amin. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi kita teriak juga amin. Ah, di sini bahayanya menentukan salah satu mazhab. Padahal dua-duanya boleh. Boleh makmum mengencangkan suaranya amin. Boleh juga sir. Karena masing-masing imam mazhab itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jangan pegang salah satunya. Ah, dari tingkat dasar sampai aliyah itu dididik. Umumnya pendidikan di negeri kita ini ta'assub mazhabiyah. Kepanatikan terhadap satu mazhab. Iya, kalau mengikuti Imam Syafi'i benar-benar. Kalau tidak, dari mulai tingkat aliyah ke atas, jami'ah, universitas, ada kebebasan, tidak terarah, tidak ada manhaj. Jadi orang yang sekolah di universitas itu bisa keluar jadi dai kondang. Entah dai berapa juta umat, gak tahu. Hah? Kemudian, ya ini jadi sufi. Kemudian jadi ingkaru sunnah. Kemudian jadi mazhab qadariyah, mu'tazilah, bermacam-macam, tidak terarah. Sehingga dakwanya di masyarakat pun bermacam-macam. Ya? Jadi satu masjid saja yang mengadakan pengajian setiap minggu itu, orang yang hadir itu bisa gila. Itu kenyataan, hadir di satu tempat, bukan di sini, bukan. Ini alhamdulillah. insyaallah barokah. Di satu tempat terkenal di Jakarta, itu hadir setiap minggu, dia mengatakan, saya bisa gila hadir setiap minggu. Padahal ngaji bisa gila. Apa yang menyebabkannya? Minggu ini bicaranya begini, minggu depan bicaranya lain lagi. Tidak ada satu manhaj pun. Minggu ini sufi berbicaranya. Tasawuf terus, seolah-olah orang besok mati sajalah. Gak perlu hidup. Gak perlu dunia lagi. Pakaian pun harus dirobek-robek. Karena Umar katanya pakaiannya cumpang-camping. Besok main akal. Besok lagi politik. Bahkan ibu-ibu diajak politik. Besok lagi lain lagi. Bisa gila orang itu. Itu manhajnya tidak ada. Berbeda boleh. Apanya yang berbeda? Dalam masalah-masalah ijtihadiyah boleh berbeda. Tapi manhaj satu. Tauhid satu. Kalau kita berbeda. Minggu ini bicara seorang khatib. Dia berbicara tentang takdir. Wajiblah kita beriman kepada takdir. Minggu depan ada lagi khatib. Takdir itu gak ada dalilnya. Jadi boleh kita gak percaya sama takdir. Nah, yang mendengar bagaimana? Ini akidah, bukan furu'iyah. Kalau furu'iyah boleh berselisih. Itu pun harus rujuk kepada kebenaran. Karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Masalah yang ketiga, bagaimana cara memperbaikinya? Ini agak saya terangkan. Cara kita memperbaikinya yaitu dengan tasfiyah dan tarbiyah. Apa makna tasfiyah dan tarbiyah? Tasfiyah artinya pembersihan. Tarbiyah artinya pendidikan. Berarti kita harus membersihkan hal-hal yang di luar Islam, yang masuk ke dalam Islam, dakhil fil Islam, dan disangka Islam. Islam tidak mengenal filsafat. Filsafat itu dari Yunani. Orang katakan filsafat Islam. Ini harus dibersihkan. Filsafat itu Yunani. Logikanya orang Yunani itu. Tidak ada filsafat Islam. Ini harus ditasfiyah, dibersihkan. Tasawuf. Tasawuf tidak ada dalam Islam. Harus dibersihkan. Walhal sekarang digalakkan. Dengan maksud menenangkan hati umat. Dalam keadaan kekacauan demikian di negeri kita ini. Kesyirikan-kesyirikan itu harus dihilangkan. Demikian juga bid'ah-bid'ah itu. Karena ini yang sangat merusak sekali. Memberikan tambahan di dalam din. Dan bid'ah itu bukan hanya bid'ah amaliyah. Bukan hanya usholi atau tahlilan saja. Tidak hanya sampai di situ. Bid'ah itu dua. Bid'ah akidah dan bid'ah amaliyah. Bid'ah akidah, bid'ah mengenai keyakinan. Bid'ah amaliyah, bid'ah perbuatan. Bid'ah yang beredar sehari-hari itu. Pernah saya catat dalam salah satu kitab saya, itu sehari-hari kita lakukan setiap hari, itu sedikit sekali dari penelitian saya, datang dari satu masjid ke masjid yang lain, dari dialog dengan beberapa tokoh agama dan kaum muslimin, itu 500 bid'ah lebih. Sehari-hari kita kerjakan. Baik bid'ah akidah maupun bid'ah amaliyah. Itu masing sedikit dari kemampuan saya yang sedikit ini. Kita tidak bisa menyeluruh. Sehari-hari kita kerjakan itu. 500 bid'ah lebih. Masuk bagian syirik, ada yang tidak syirik. Bid'ah akidah dan bid'ah amaliyah. Setiap hari, dari mulai kita tidur sampai bangun tidur, dari mulai kita lahir sampai mati. Semuanya di dalam ruang bid'ah itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini harus ditasfiyah, dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Membersihkannya itu dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan Alkitab dan Sunnah ala fahmi sahabah. Ini tasfiyah dan tarbiyah. Yang ditasfiyah itu apa? Ada pembicaraan khusus, pembicaraan yang begitu panjang, yang tidak memungkinkan bagi saya dalam waktu yang singkat ini. Barangkali ini sebagai mukaddimah. Kita tasfiyah berbicara tentang Quran. Apa yang harus dibersihkan itu? Dari tafsir-tafsir yang menyimpang. Tasfiyah dari tarikh, sejarah. Tasfiyah tentang sunnah. Begitu banyaknya sunnah yang daif, yang maudhu, beredar itu. Justru hadis-hadis yang palsu, yang tidak ada asal-usulnya itu, naik ke permukaan itu. Raja'na minal jihadil asgar ila jihadil akbar. Ini hadis ini masyhur kalau bulan puasa, ini bulan Ramadan. Kita kembali dari peperangan yang kecil, menuju peperangan yang besar. Allahu Akbar. Ini hadis la asla lahu. Hadis ini batil. Min abtalil batil. Dari sebatil-batil hadis.
dibawakan oleh Al-Imam Al-Ghazali di kitab Ihya'nya di dua tempat. Al-Imam Al-Ghazali bukan ahlul hadis, dan beliau rahimallahu taala mengatakan langsung di akhir hayatnya, bidha'ati fi ilmil hadis mizjatun, dalam kitab beliau Al-Qanun. Beliau punya kitab puluhan banyaknya, salah satu kitab Al-Qanun, beliau terangkan, barang daganganku, perbendaharaanku dalam ilmu hadis ini sedikit sekali. Karena kejujuran yang luar biasa ini, karena keikhlasan ini, maka Allah takdirkan di akhir hayatnya beliau sedang mempelajari Sahih Bukhari. Bahkan dalam salah satu riwayat, beliau mati sedang membaca Sahih Bukhari. Demikian juga tentang pemikiran fikrah, harus ditasfiyah. Begitu banyak pemikiran-pemikiran yang rancu di kalangan kaum muslimin ini, khususnya tokoh-tokohnya ini. Salah satu kerancuan pemikiran kita adalah memperjuangkan Islam lewat parlemen. Bukan memperjuangkan Islam lewat Al-Kitab dan Sunnah itu. Ad-da'wa ilallah, mengikuti tarikh perjalanan Al-Anbiya wal-Mursalin. Bukan perjalanan di Ahlul Kitab. Faraqa, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dalam salah satu hadis yang derajatnya mutawatirun, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا خُجْرَ دَبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ. Sungguh kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sungguh kamu akan mengikuti perjalanan orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang bob, bob itu bukan biawak, tapi semacam biawak yang ada di Arab. Dan tempatnya itu di lubang-lubang sempit. Sampai ke lubang-lubang yang sempit, yang kecil pun kamu akan mengikutinya. Al-Yahud wa Nasara, kata para sahabat. Paman, jawab Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka itu? Jadi harus ada tasfiyah, harus ada tarbiyah. Ketika kita memberantas, membersihkan syirik, harus kita jelaskan tauhid. Ketika kita memberantas bid'ah, harus bersamaan dengan menjelaskan sunnah. Ketika kita menerangkan yang haram, harus diberi jalan keluar, ini yang halal. Ketika kita mengatakan bahwa parlemen itu buatan Yahudi, mana yang benar, mana yang hak. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Ada dihapus, ada jalan keluar, begitu seterusnya. Tasfiyah, tarbiyah, tasfiyah, tarbiyah. Barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan dalam waktu yang singkat, insyaAllah kita akan bersoal jawab. Alhamdulillah.
Jamaah sekalian, demikian tadi paparan materi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Hakim. Dan kita buka selanjutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan.
Kalau ada yang mau tanya langsung silahkan. Ada yang belum paham sementara saya mengecek, silakan. Barangkali ini satu pertanyaan dulu yang perlu saya jawab. Ya, ini mengenai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Bagaimana sebenarnya tentang turunnya Isa bin Maryam? Derajat hadisnya mutawatirun, berpuluh sahabat, berpuluh hadis tentang Isa bin Maryam. Dan tidak ada seorang pun ulama yang mendhaifkan hadis ini, kecuali ulama-ulama yang memang kurang mengerti tentang ilmu hadis, bahkan ummi, buta huruf dalam hadis. Hadisnya sahih, mutawatirun. Oleh karena itu, akidah kita meyakini bahwa Isa bin Maryam nanti akan turun, dan belum mati sampai sekarang, mendekati yaumul qiyamah nanti.
Ustaz, saya mau mempertanyakan, tadi kita memahami tentang manhaj ya, bahwa yang apa yang kita tinggalkan adalah tentang manhaj, yaitu pemahaman, cara pemahaman Al-Quran dengan melalui pemahaman para sahabat. Kemudian tadi juga Ustaz banyak sekali mengangkat ayat-ayat yang seruannya kepada orang-orang mukmin. Kemudian satu kesimpulan bahwa karena seruan itu turunnya pada saat sahabat-sahabat berada atau sahabat-sahabat masih hidup, maka itu ditujukan kepada para sahabat. Agak pemahaman kami dalam hal ini belum pas, bahwa bukankah Al-Quran ini sebenarnya untuk kita semua, dalam arti Tentu meskipun itu seruan bagi orang-orang yang beriman, dan dalam hal itu turunnya ayat itu pada saat sahabat masih ada, sehingga ada satu pemikiran di benak kami, apakah dengan demikian setiap ayat Al-Quran ini keseluruhannya tentunya, karena turunnya Al-Quran itu adalah pada saat sahabat masih hidup, dengan demikian apakah semua ayat Al-Quran itu tidak langsung bisa kita pahami dengan melalui kitab-kitab, banyak sekali kitab-kitab tafsir yang beredar di negeri kita ini. Makasih. Dan kemudian juga jika hal itu di frame di yang sangat seperti gambaran Ustaz tadi, saya khawatir juga jamaah juga barangkali terus kemana kita harus menimba ilmu yang lurus kepada para sahabat. Karena kita tahu persis bahwa kita untuk memilih Ustaz saja itu sulitnya setengah mati. Ustaz yang untuk menghindari bid'ah saja itu setengah mati. Carinya itu susah gitu. Nah, terus kami khawatir jangan-jangan kami ini semuanya sesat semua seperti tadi yang Ustaz uraikan. Makasih.
Barangkali belum nyambung antum ya. Gak apa-apa, biasa. Insya Allah yang lain juga nyambung. Saya katakan bahwa kita harus memahami Al-Quran dan Sunnah, bahkan memahami Islam ini menurut pemahaman para sahabat ridwanallah alaihim ajma'in. Ini sesuai dengan dalil-dalil naqliyah dan aqliyah. Dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil naqliyah begitu banyak bertebaran dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi dan akwal para sahabat sendiri dan para ulama dan seterusnya dari zaman ke zaman. Sedang timbang dengan dalil-dalil aqliyah itu sendiri. Menurut undang-undang ilmiah, qawaidul ilmiah, orang yang menyaksikan langsung, orang yang hadir ketika terjadi sesuatu, orang yang masanya dekat dengan sesuatu, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentu adra, lebih mengetahui a'lam, lebih mengetahui aslam, lebih taslim ahkam, lebih bertahkim kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketimbang kita yang hidup jauh. Itu dalil-dalil akliyah pasti akan menyetujuinya. Para sahabat itu mengetahui turunnya wahyu, kapan turunnya wahyu, kepada siapa turunnya, apa maksud ayat itu yang mulia. Yang dimaksud pemahaman sahabat bukan ayat per ayat seperti kita menafsirkan Al-Quranul Karim dan tafsir Rasulullah, tidak demikian ayat per ayat, tidak. Tapi Rasulullah menafsirkan Quran secara keseluruhannya, kadang-kadang ayat per ayat, kadang-kadang lafaz per lafaz, kadang-kadang secara jumlah. Saya ambil contoh firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabb. Ini perintah, wa'budu rabbakum. Ayat ini ditafsirkan oleh beliau dengan panjang lebar bersama ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang wa'budullah. Nah, sahabat mengikutinya, kemudian sahabat menjelaskan kepada kita sampai yang sekecil-kecilnya pun beliau tafsirkan. Ketika seseorang berkata Masya Allah wa syi'ta di hadapan Nabi yang mulia, dalam salah satu hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi berkata apa kepada sahabat itu? Aja'altani lillahi liddan. Patutkah engkau jadikan aku sebagai tandingan? Karena lafaz dan saja tidak boleh. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Padahal harusnya apa yang Allah kehendaki kemudian engkau kehendaki. Ini tafsir dari u'budullah, u'budu rabbakum, dan ayat-ayat yang memerintahkan menyembah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu dalam kehidupan beliau. Beliau menafsirkan tentang hukum pun demikian. Beliau menafsirkan tentang ibadah salat pun demikian. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa yang lebih tahu tentang salat, kita atau sahabat? Man? Siapa yang lebih tahu tentang keimanan? Nahnu, kita atau hum? Mereka. Mereka. Siapa yang lebih tahu Al-Quran, kita atau mereka? Mereka jelas. Menurut dalil-dalil akliyah tentu kita harus mengikuti mereka. Dan itu sesuai. Dan untuk memahami Al-Quranul Karim, ini tidak menghalangi kita untuk memaknakan Al-Quranul Karim apabila kita bisa mengikuti persyaratan. Antum bisa menafsirkan Al-Quranul Karim apabila pertama, antum mengikuti manhaj as-sahabah. Yang kedua, persyaratan ilmiahnya harus dipenuhi. kalau Al-Quran diserahkan kepada setiap Muslim. Sekarang yang hadir ini ratusan, memegang Quran masing-masing, memahami Al-Quran ayat per ayat, apa jadinya nantinya? Ayat Al-Quranul Karim, para sahabat saja tidak sanggup memahami ayat Al-Quranul Karim tanpa penjelasan Nabi yang mulia. Lupa kita akan kisah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim, ketika dia di rumahnya itu, ketika turun ayat tentang benang putih, benang hitam, surat Al-Baqarah ayat 180. Lalu dia taruh benang putih, benang hitam betul-betul di rumahnya, dan selama itu terus makan, terus tidak sahur, tidak berhenti dari makan sampai nyata betul-betul. Kata Nabi apa? Salah, yang dimaksud benang putih adalah fajar, yang dimaksud dengan benang hitam adalah gelap malam. Sahabat tidak sanggup memahami satu ayat Al-Quran. Orang Arab tulen. Apalagi kita, orang Indonesia, ajam. Bahasa Arabnya amburadul. Bagaimana sekarang banyak pengajian-pengajian kebet Quran, tafsir, ayo, tafsir gitu. Allahu Akbar. Ini melecehkan, pelecehan besar-besaran terhadap ilmu tafsir Al-Quran. Yang ulama sudah karang tentang ulumul Al-Quran. Ini untuk meluruskan pemahaman kita terhadap Al-Quran lebih kering. Harus ahlul ilmi. Lalu pertanyaan, kepada siapa kita akan belajar? Ini nadanya agak putus asa juga ini ya. Orang Muslim gak boleh putus asa, orang Muslim. Oh iya, nadanya saya bilang. Nadanya kan tetap gitu. Ya. Nah, pertama-tama kita harus menggali dari bawah lagi. Jadi apa yang kita bahas hari ini perlu dikaji ulang terus, bahkan didiskusikan. Ya, ini mengetahui apa yang telah kita tinggalkan, dan salah satunya adalah ilmu. Berarti harus meningkatkan ilmiah itu, menciptakan begitu banyak para da'i yang mengajar secara ilmi, bukan hanya ceramah, tapi ilmu betul-betul. Ini memang sangat sulit, dan kita memang kalau orang-orang awam, tentu orang tidak mengetahui kepada siapa dia harus belajar, selain dia bermohon kepada Allah, ya Rabbi, berikanlah saya hidayah. Mudah-mudahan Allah tunjuki. Masih terlalu jauh sedikit. Tadi saya katakan bahwa hadis Nabi sudah berlaku. Sedikitnya orang alim, bahkan tidak ada orang alim, orang alim ulama. Di negeri kita ini sering di koran beribu-ribu ulama berkumpul. Allahu Akbar, beribu-ribu ulama. Cari satu ulama di negeri kita ini susah. Cari satu ulama. Khatib itu banyak. Ibnu Mas'ud pernah berkata dalam salah satu hadis asar sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab sunannya, bahwa kita hidup di zaman yang banyaknya ulama, ahli ilmu, dan sedikitnya penceramah. Nanti akan datang satu zaman begitu banyaknya khutbah, penceramah itu, dan sedikitnya ulama. Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Kita berada satu zaman di mana orang sedang senang berceramah, bahkan ada kursus-kursus tertentu. 3 bulan selesai kursus jadi khatib. Kemudian naik mimbar, bikin daftar sana sini khutbah Jumat. Ilmu yang kita butuhkan sekarang, ilmu. Karena Islam mendasari segala sesuatu bila ilmi. Allah berfirman, hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Allah perintahkan Nabi yang mulia untuk selalu memohon tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan hai Muhammad, Rabbi, Tuhanku, zidni ilman. Tambahkan untukku ilmu. Allah perintahkan agar kita bertanya dengan ahli ilmu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitabnya Miftahu Dari Sa'adah menafsirkan ahlu zikr ay ahlu ilmu. Dan para ulama yang lain juga menafsirkan seperti itu. Allah larang kita berbicara dengan tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ucapkan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu. Dan para sahabat itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena itu kita merujuk kepada mereka itu. Jadi kita harus mulai belajar lagi. Pertama, manhaj harus kita luruskan mulai dari sekarang, insyaallah ta'ala. Kedua, peningkatan ilmiah. Mulai dirubah bacaan kita. Jangan baca kitab fikih Safinatun Najah terus berpuluh tahun. Baca kitab tauhid sifat 20. Sifat 20 tidak pernah dikenal ulama. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah judulnya. Sekarang sudah diterjemahkan. Baca juga kitab tentang masalah wali. Sekarang orang lagi ribut masalah wali-wali. Ya. Bahkan di negeri kita ini wali dibatas cuma 9 wali. Itu. Bahkan orang gila pun di negeri kita dianggap wali. Karena itu saya sarankan kepada saudara-saudara untuk baca kitab karangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dengan judul Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah dan alhamdulillah sekarang sudah diterjemahkan oleh sebagian ikhwan kita. Baca kitab tauhid yang dikarang oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Baca kitab akidah yang lain, begitu banyak. Rubah dari mulai kitab-kitab akidah, kemudian kitab-kitab ibadah. Coba lihat kitab sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Bani. Satu kitab sifat salat yang berbeda dengan pengajaran kita sekarang ini. Dirubah peningkatan ilmiah. Juga harus belajar al-ilmu, kata Nabi, al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu harus dipelajari. Tidak ada ilmu laduni, itu kata orang sufi. Tanpa belajar memiliki ilmu. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Barangkali itu. Wah, ini banyak. Bagaimana enggak jawabnya ini? Hah?
Saya akan menjawab dulu satu pertanyaan yang saya kira penting. Eh? Pertanyaan mengenai al-aqidah. Apabila Allah dikatakan zat, maka kaum Nasrani yang terhimpun di yayasan Nehemiah mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam adalah zat. Menurut kamus bahasa Indonesia karya Purwa Darminta, zat terdiri dari zat cair, padat, gas, dan diasumsikan oleh kaum Nasrani bahwa Tuhannya orang Islam adalah zat padat. Sama dengan Hajar Aswad. Pertanyaan, sebetulnya menurut hadis apakah Allah itu? Sering terjadi penyimpangan bahasa. Saya katakan, jangan bahasa Arab itu ditafsirkan ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ditafsirkan ke dalam bahasa Indonesia, maka anjing dalam bahasa Arab akan diterjemahkan hati dalam bahasa Indonesia. Kalbuku. Kalbu dalam bahasa Arab anjing. Berarti kalau kita katakan engkau adalah kalbu saya, engkau adalah anjing saya. Demikian juga tentang zat. Sekarang ini lagi gembar-gembor masalah masyarakat madani. Saya terheran-heran, saya tidak heran kepada masyarakat kaum muslimin saudara-saudara kita yang belum paham, tapi saya terheran-heran kepada orang yang ditokohkan dan menokohkan diri. Atau orang intelektual. Tetapi keintelektualannya tidak bisa menyelamatkan dia dari kebodohannya. Dia mengatakan masyarakat madani. Ini orang tidak tahu apa arti madani. Madani itu kebudayaan. Masyarakat yang berbudaya tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Itu arti menurut bahasa Arab. Berarti orang Islam yang mengatakan kita ciptakan masyarakat madani. Allahu Akbar. Berarti kita ciptakan masyarakat yang berbudaya tanpa agama. Bukan madani itu artinya Madinah. Salah itu. Demikian juga tentang zat. Zat itu artinya diri. Allah mempunyai zat. Zat Allah maknanya diri Allah. Allah sendiri berfirman dalam kitabnya yang mulia. Suratnya surat Al-Ma'idah. Ayatnya ayat 116. Mari saya baca. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuhu faqad 'alimtahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Yang artinya,
Dan ingatlah ketika Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Jadi beda. Itu akidahnya orang Nasara. Mereka dalam penyelewengan yang maha besar tentang Tauhid ini, tentang Isa bin Maryam. Berkata Isa, qal, Isa menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bihaqqin. Tidak patut aku berkata sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Jika memang aku mengatakan demikian, maka sesungguhnya engkau lebih tahu. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku zat ini. Ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Diri itu zat yang dimaksud. Zat Allah. Bagaimana zat Allah itu? Tidak boleh kita bertanya demikian. Pikirkanlah tentang nikmat-nikmat Allah. Dalam salah satu lafaz, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti Allah mempunyai zat. Allah mempunyai nama. Allah mempunyai sifat. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah membantahnya. Ini akidah seorang muslim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ulang. Allah mempunyai zat. Zat Allah. Diri Allah. Bagaimana zat Allah itu tidak boleh bertanya? Tidak boleh kita bertanya zat Allah itu. Dan itu tidak diperintah dengan Allah. Tidak diperintah oleh Allah. Allah mempunyai nama. Iya, namanya Allah. Nama-nama yang lain begitu banyak. Demikian juga sifat-sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, dan lain-lain. Nama dan sifat itu harus kita tetapkan. Tidak ada satupun agama yang menjelaskan keyakinan demikian gamblang dan mudah dipahami dan sesuai dan berjalan sesuai dengan fitrah manusia selain daripada Islam. Ya silakan tadi yang mau nanya.
Nama saya Muhlis dari Jakarta Utara. Yang saya ingin tanyakan pertama, apakah dari masing-masing pula pauratinian tersebut ada pemahaman yang berbeda terhadap apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Sebagai contoh yang saya pernah dengar, yeah, untuk masalah sholat tarawih sendiri atau sholat malam, yeah, saya dengar Umar radhiyallahu anhu 23 rakaat, sedangkan yeah, Rasulullah katanya 11 rakaat. Ya, cuma cukup terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah para sahabat itu berselisih? Mungkin. Karena manusia itu sifat berselisih. Tetapi berselisihnya para sahabat itu karena beberapa sebab saja yang terpaksa. Pertama, tabi'iyah, basyariyah. Tabiat manusia itu suka berselisih. Dua orang yang berkumpul, dua orang yang bersama, tidak mungkin selalu sama. Suami istri, hidup berpuluh tahun, tidak selalu sama. Kadang-kadang ada perbedaannya. Bahkan bapak dengan anak pun demikian. Tabi'iyah, basyariyah. Ini yang membuat sahabat berselisih. Yang kedua, berlebih kurangnya tingkat keilmuan dan pemahaman mereka. Ini yang menyebabkan mereka berselisih. Jadi pertama, mereka tidak mencari-cari perselisihan. Kedua, mereka selalu menyelesaikan masalah perselisihan dengan mengembalikan kepada kitabullah dan sunnah Nabi dalam segala urusan dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mengkotak-kotakkan kaum muslimin. Apa ada mazhab Abu Bakar? Apa ada mazhab Umar? Apa ada mazhab Utsman? Mazhab Ali? Enggak ada. Semuanya satu, mazhabnya mazhab Rasulullah. Sampai-sampai berkelahi pun mereka tidak pecah belah. Ini keajaiban para sahabat. Pernah terjadi peperangan di antara mereka, tidak memecah belah mereka. Akidahnya satu. Kita perlu mengetahui apanya yang diperintah mereka untuk bersatu dan kita diperintah untuk bersatu. Akidahnya, manhajnya harus satu, akidahnya harus satu, usuluddinnya, dasar-dasar agamanya harus satu, tidak boleh berbeda. Oleh karena itu saudara tidak dapati satu pun sahabat yang berbeda tentang Allah di mana. Semuanya akan menjawab fis sama, sesuai dengan firman Allah, Ar-Rahman wal arsy istawa. Saudara tidak akan dapati bahwa ada seorang sahabat yang mengingkari takdir. Semuanya sahabat. Tetapi ketika masuk kepada permasalahan ijtihadiyah, baru ada perbedaan di antara mereka. Salah satunya yang sering diangkat ke permukaan, perbedaan tarawih. Sebetulnya ini tidak ada perbedaan, karena riwayat tarawih yang katanya Umar menegakkan 23 rakaat itu sanadnya dhaif, munqati, terputus. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di kitabnya Al-Muwatta. Dan di situ tidak dikatakan bahwa Umar yang melaksanakan, hanya diterangkan pada zaman Umar orang sholat 23 rakaat. Lihat, pada zaman Umar. Ini tidak menunjukkan bahwa Umar mengerjakan. Kalau dikatakan pada zaman Umar manusia meminum khamr, apa kita akan mengatakan Umar minum khamr? Pahami lafaz itu. Lafaz itu mengatakan pada zaman Umar manusia sholat 23 rakaat. Manusia yang mana yang sholat 23 rakaat? Kalau riwayat itu sahih, tidak dikatakan Umar. Kalau dikatakan Umar harus tegas, pada zaman itu Umar sholat 23 rakaat. Ah, jelas. Walhal riwayatnya dhaif, tidak sahih. Yang sahih sebaliknya. Dalam kitab yang sama Al-Imam Malik meriwayatkan hadis Umar memerintahkan dua orang sahabat besar yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia sholat dengan 11 rakaat. Meskipun demikian, masalah ini sudah masuk ke dalam pembicaraan para ulama. Terjadi khilaf bainal ulama. Dan perselisihan-perselisihan yang demikian tidak seharusnya membuat kita terputus hubungan, membuat kita bertengkar. Sampai-sampai terjadi perkelahian dan pertumpahan darah dan pengusiran dari masjid. Ini tidak patut dilaksanakan, tidak patut dikerjakan. Ini masalah-masalah yang dikatakan masalah-masalah khilafiyah. Tetapi begitu nyata bahwa yang 23 rakaat itu dalilnya lemah, janganlah kita mempertahankan kejumutan itu. Karena ilmu tidak menerima kejumutan. Sekali lagi saya katakan, ilmu itu nur, cahaya. Dia tidak akan masuk bersama maksiat. Dan dia tidak akan menerima kejumutan itu. Oleh karena itu orang-orang yang jumut, jumut itu benda mati, seperti tembok, jumut tidak bergerak. Karena segala sesuatu di alam semesta ini bergerak semuanya. Dan kita pun harus bergerak. Siapa yang tidak bergerak, dia akan ketinggalan. Maka orang yang jumut ini akan ketinggalan, akan kehilangan ilmu yang begitu banyak sekali. Nah, kalau sudah tahu mazhabnya lemah, rujuk kepada kebenaran. Begitulah. Berselisih tidak jadi masalah. Dibahas, didiskusikan, diperdebatkan. Begitu harusnya. Dan dulu pernah saya kembangkan majelis perdebatan ilmiah di antara kita yang berbeda. Satu majelis yang bagus sekali untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah. Barangkali Radio Dakta ini bisa membuatnya di lain-lain waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Sehingga kelihatan mana yang merujuk kepada Alkitab dan Sunnah. Kalau tidak selesai, tidak jadi masalah. Jangan fitnah sana, fitnah sini. Sekarang orang main fitnah saja. Wah, ini pengajian sesat ini. Mana bukti sesatnya? Misalnya, hujjah dihadapkan. Tidak jadi masalah. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah ini bukan asal bijaksana. Bijaksana menurut siapa? Bijaksana menurut kita. Tidak bijaksana menurut kebijaksanaan Allah. Bukan menurut kita. Kalau kebijaksanaan menurut masing-masing kita, maka jangan sampaikan, Ustaz, ini masalah bid'ah, jangan disampaikan, nanti orang marah gitu. Ah, itu bijaksana menurut kita itu. Salah kalau begitu. Nanti orang tersinggung. Kok masalah agama orang tersinggung? Heran kita, ta'ajub. Emang agama ini punya kita, agama ini punya Allah. Jangan bahas masalah syirik-syirik, nanti akan pecah belah kita persatuan. Kita sekarang membutuhkan persatuan untuk melawan ahlul kitab. Persatuan apa? Persatuan-persatuan akidah, persatuan manhaj. Jangan tertipu dengan lafaz persatuan yang semu ini. Al-hikmah di sini kebijaksanaan, kebijaksanaan Allah. Dan penyampaiannya bil ilmi, bukan toleransi. Demi menegakkan Islam, demi mendakwakan Islam, ikut ceramah dalam rangka maulid Nabi. Dengan alasan kita mau mendakwah. Ini bukan dengan hikmah, ini bil jahil. Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Diskusi billati hiya ahsan. Ini kebiasaan kaum muslimin generasi yang awal, sehingga meningkatkan semangat ilmiah. Para ustadz pun tidak sembarangan kalau ceramah nanti, punya perbendaharaan. Saya sering mengatakan kepada para pengurus masjid, untuk hendaklah khatib-khatib Jumat yang mau naik mimbar, itu hendaklah mempersiapkan kalau membawakan satu hadis, sebutkan rawinya siapa. Jangan tanya tentang sahih dan tidaknya, karena kebanyakan kita tidak tahu tentang sahih dan tidaknya itu. Cukup rawinya saja siapa. Kalau tidak ada rawinya, di mana kitabnya? Nanti bisa dirujuk. Ini peningkatan ilmiah. Karena hadis itu bertebaran. Kalau Quran, bacakan Quran dari 1 sampai akhir, antum akan temui. Mudah, Quran teman 6.000 ayat kok. Mudah, gampang. Gampang dihafal. Hadis bagaimana menghafalnya? Puluhan ribu hadis. Bertebaran di kitab-kitab. Quran hanya satu. Dan sedikit ayatnya. 6.000-an sekian. Jutaan kaum muslimin yang hafal Al-Quranul Karim. Bahkan anak-anak kita yang kecil ini sudah hafal Al-Quranul Karim. Ustaz-ustaz kita banyak yang hafal Al-Quranul Karim. Ini peningkatan ilmiah. Saya kira tidak cukup waktu. Saya minta maaf. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya sesuai dengan kaidah usul. Ma la yudrak kulluhu la yudrak ba'duh. Apa yang tidak bisa kita ambil semuanya, dapati ya sebagiannya juga enggak apa-apa, jangan ditinggalkan. Sebagian inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.